Veiksmīga iziešana no COVID-19 pandēmijas saistīta ar dažādiem, tostarp epidemioloģiskiem un ekonomiskiem nosacījumiem, tomēr visu izdarīt vienlīdz labi nav iespējams. Tādēļ valdībā tiek piesaistīti dažādi speciālisti savās nozarēs, lai meklētu un ieteiktu labākos risinājumus un vidusceļus, taču viedokļi ekspertu starpā var nesakrist. Bijusī veselības ministra Ingrīda Circeņa šodien Latvijas radio raidījumā labrīt arī uzsvēra nepieciešamību pēc konkrētības un loģikas, savukārt rīcības noteicējiem galvenokārt jābūt epidemiologiem.
Šie soļi ir jāspēr, bet viņiem ir jābūt pamatotiem. Un epidemiologiem ir tiem jābūt, kuri pasaka, kurš ir tas solis, kurš ir tas pamatojums, es varu kā iedzīvotājs darīt. Un ar steigu ir jādomā pa vakcinācijas šo kartīšu uzrādīšanu, bet, nu, protams, viņām ir jābūt lietotnēm, lai neviltotu. Līdz ar to ir jādomā, kā no tā visa iet ārā. Ja palielinās rādītājs, tad aizvērt var tā kā Ziemassvētkos ar rītdienu viss ir slēgts. Es domāju, ka valdībai ir rīcības spēja, bet problēma ir tā, ka valdībā nav neviena mediķa un iespējams, ka ir jāpieaicina arī rotācija. Kārtībā dažādi epidemiologi ar dažādiem viedokļiem.
Viens no operatīvās vadības grupas pieaicinātās analītiskās ekspertu grupas ekspertiem ir Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Vilerts. Šajā grupā ir eksperti no dažādām jomām un arī viņu viedokļi mēdz atšķirties tomēr kopumā domstarpību nesot. Vilerts gan skaidro, uz šo grupu nereti nepamatoti atsaucas kā uz dažādu izvērtētu ierobežojumu noteicējiem, tomēr Vilerts uzsver, grupas sniedz viens savu kā ekspertu viedokli. Vilerts arī piebilst, raudzīties no ekonomikas aspekta nemaz nenozīmē par katru cenu jau tulīt visu vērt vaļā.
Izvēle ieviest vai atcelt kādas ierobežojumus nav izvēle starp saldām vai rūgtām zālēm. Ja, drīzāk tā ir izvēle tā kā starp rūgtām zālēm un vēl rūgtākām zālēm. Ja kurš ierobežojums negatīvi ietekmē ekonomisko aktivitāti, tomēr, ja atceļot ierobežojumus strauji pieaugs saslimstības, slimnīcas noslodze un tā tālāk, ekonomiskās aktivitātes kritums var būt pat dziļāks un plašāks. Tāpēc, teiksim tā, ekonomiskā šķautne ierobežojumiem ir stipri atkarīga no epidemioloģiskā iznākuma.
Tomēr realitātē šobrīd par ierobežojumu mīkstināšanu domāt neļauj arī tas, ka ar COVID-19 inficēto pacientu skaits slimnīcās atkal aug, turpina Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs Rināls Muciņš.
Pēdējās dienās ir neliels pieaugums, no kura grūti izdarīt, protams, kaut kāds vispārīgs secinājums, bet, protams, no slimnīcas viedokļa, nu, redzot to situāciju, kas ir bijis un skatoties, kāda ir uzliesmojuma citās valstīs, nu, mēs aicinātu rīkoties piesardzīgi. Protams, mēs nevaram vērtēt visus aspektus, par ekonomikas attīstību vai nodarbinātību un citus, bet no slimnīcas viedokļa, protams, tā ir piesardzība.
Neskatoties uz dažādiem scenārijiem, joprojām svarīgi ievērot epidemioloģisko drošību un tajā, lai iedzīvotājus nenogurdinātu un neliktu viņiem zaudēt uzticību valdības darbam, liela loma ir pašai valdībai pieņemot konkrētus, skaidrus un stabilus lēmumus. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.